Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Украинада орус армиясынын чабуулуна каршы кармашууланууда.
Шаардын борбору катуу талкаланган. Борбордогу имараттардын бир бөлүгү тарыхый жайлар.
Абакта киши колду болгон Крим төбөл Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүгө абак кызматкерлери дагы күнөөлөнүп жатат. Орусияда иштеп жүргөн бир үй бүлөдөн энеси жана кызы маңзат сатууга айыпталып кармалды. Бул маселе тууралуу кыргыз парламентинде сөз болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 21 март, күнгө шейшемби. Алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Кутман таң, микрофондо Санжар Иралиев. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 3 жашар баланын өлүмү боюнча териштирүү жүргүзүп жатканын билдирди. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка маалымдагандай, окуя Оштогу Жапалак айылында 19 мартта болгон. Баланын өлүмү милицияда кокустук катары каттоого алынган. Буга чейин балдарды коргоо лигасы коомдук бирикмесинин башчысы Назгүл Турдубекова 3 жашар бала каза болгонун, жакындары анын өлүмүнүн себебин жашырып жатканын фейсбукка жазган. Ал баланын жакындарын сөөгүн дароо эле жерге бергенин, милицияга тез жардамга да кайрылбаганын белгилеген. Баланын туугандары бул айтылгандар тууралуу комментарий бере элек. Орусиянын тергөө комитети эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Ахматханга, судьялар Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айтала жана Серхио Жерардо Угальде Годинеске кылмыш ишин козгоду. Буга чейин алар Орусиянын президенти Владимир Путин менен балдардын укуктары боюнча комиссары Мария Львова Белованы камакка алууга ордер беришкен. Орусиянын тергөө комитети Путин менен Львова Белованын кылмыш жоопкерчилигине тартууну негизсиз деп эсептейт. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы кырдаалдын контекстинде кармоого 17 мартта ордер чыгарган. Ошондой эле Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыккан үчүн кармоого ордер берген. Гага соту эки айыпталуучу тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап башка жака көчүргөн деп шек санайт. Путин мындай ишти жасаган же ага жол берген жарандарды жана өзүнө баш ийген аскерлерди тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөй алган эмес деп айтылат эл аралык соттун билдирүүсүндө. Айрыкча Украинанын Орусия оккупациялап алган аймактарынан балдар сыртка чыгарылганын эл аралык укук геноцидке теңейт. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Иран бийлиги акыркы айларда адамзатка каршы кылмыштарга барабар мыйзам бузууларды жасаганын Бириккен Улуттар уюмунун эксперти Джавид Рахман билдирди. Ал 20 мартта уюмдун Женевадагы адам укуктары боюнча кеңешинде баяндама жасады. Рахман өз пикирин Ирандагы өлүм жазасы, камоолор, кыйноо, зордуктоо, зомбулук жана куугунтуктоо фактыларына таянып айтты. Рахман былтыр сентябрда хижап оронуу эрежесин бузган үчүн кармалып, Адеп Ахлак полициясында көз жумган 22 жаштагы студент кыз Махса Амини урток мокко кабылганына далилдер бар экенин белгиледи. Күч органдары Амини полициянын токмогунан эмес, өнөкөт оорусунан көз жумганын маалымдаган. Рахман январдан бери өлкөдөгү адилетсиз соттук териштирүүлөрдө 143 адам өлүм жазасына тартылганына тынчсыздануусун билдирди. Иранда былтыр Амининин өлүмүнөн кийин жапырт нааразылык акциялары тутанып, бийлик аны күч менен басууга аракет кылган жана жүздөгөн активисттер кармалган. Алардын айрымдары өлүм жазасына тартылды. Өлкөдөгү нааразылык акциялары түрдүү формаларда уланып жатат. Тегеран нааразылыктар үчүн батышты күнөөлөйт. Бишкекте Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ири ишканалары катышкан бизнес форум өттү. Ага саламаттык сактоо, туризм, курулуш, товарлардын экспорт-импорту жана тамак аш, косметика, меймандостук, акыркы инженердик технологиялык чечимдер, электр техникасы сыяктуу тармактардагы Бириккен Араб Эмираттарынын 20дан ашык алдыңкы компанияларынын өкүлдөрү катышканын Кыргызстандын соода өнөржей палатасынын басма сөз кызматы кабарлады. Иш чаранын алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы логистикалык жана банктык операциялар боюнча талкуулар жүргүзүлүп, ал жактан келген ишкерлер ата мекендик өндүрүш менен таанышты. Форумда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен соода өнөржей палатасы жана Бириккен Араб Эмираттары биргелешип уюштурду. Палатанын жетекчиси Темир Сариев бул эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы 4-чү форум экенин белгиледи. 2022 жылга карата Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы товар жүгүртүү 125 миллион АКШ долларын түздү. Жалал-Абад облустук кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунун 3 кабаттуу имаратынын курулушу башталды. 20 мартта имараттын пайдубалына капсула салынганын мэриядан билдиришти. Кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунун азыркы имараты Жалал-Абадда 75 жыл мурда салынган эски ооруканалардын бири. Аны жаңылоо талабы коомчулукта көптөн бери айтылып келаткан. Аталган борбордун 96 орунга ылайыкташкан жаңы имаратын быйыл октябрда бүтүрүү пландалууда. Облустук кургакчылыкка каршы күрөшүү борбору 8 бөлүмдөн турат, 320 бейтап жата турган ооруканада 250 медкызматкер иштейт. Борбор 1948 жылы салынган, жылына 200 бейтап дарыланат. Республикалык бюджеттен Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүнгөн. Бул каражатка шаарда жалпы 13 ири долбоор ишке ашырылат деп айтылган. Түркиянын Анталия шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы китепкана ачылды. Мурат Паша районунда жайгашкан Айтматов атындагы Сейилбактын ичинде орун алган китепкана 3 бөлүмдөн турат. Мэриянын маалыматына ылайык, анда жазуучунун түрк тилинде жарык көргөн чыгармалары турган өзүнчө бир бөлүм бар. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, сиздер соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү Нурус майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми кылмыш чөйрөсүндө Дүү Чыңгыз деген кайман ат менен таанымал болгон Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнүн жаңы жагдайлары сууттук териштирүү учурунда белгилүү болду. Бишкектин номер 1 тергөө абагында бул кылмышты уюштурууга абактын жетекчилеринин да катышы болгон деп айтылууда. Азыркы тапта Жумагуловдун өлүмү боюнча 10 киши айыпталып жатат, анын 4-ү абак кызматкери. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк баяндайт. Аялы аны менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. Ошондо ал 6 адам камерага киргизилгенин айткан болчу. Биз кимдер, канча киши камераңды көрсөт деп сүйлөшпөйбүз. Аны менен 30 июлда мен дагы сүйлөшкөм.
Деп социалында маркумдун эжеси Тынара Жумагулова көрсөтмө берди. Прокурордун кандайдыр бир сарсана болуп жатканы билинген жокпу деген суроосуна эжеси жок деп жооп берди. Жумагулова иниси өлтүрүлгөн 30 июль күнү түштө сүйлөшкөнүн, андан бир нече саат өтпөй бир тууганы абак камерасында киши колдо болгону тууралуу кабарды массалык маалымат каражаттарынан укканын айтып берди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 16 марттагы отурумунда прокурор айыптоо корутундусун окуду. Мамлекеттик айыптоочу Жумагуловдун кандай жагдайда өлтүрүлгөнү, ага кимдер катышып, абак кызматкерлеринин кылмышты жашыруу аракеттерин кенен баяндап берди. Прокурордун айтымында мурда 7 жылга соттолгон кылмыш чөйрөсүндө номер 1 тергөө абагынын Балажанов макамындагы 34 жаштагы Данияр Шүкүров тергөө изоляторунун ыкчам кызматкери Таалайбек Айталиевке кайрылат. Анда Шүкүров өзү менен кошо 4 кишини 352 камерада отурган Жумагулов менен учурашып келүү үчүн алып барууну суранат. Айыптоо документинде Айталиев абак Балажановдун суранычын тергөө абагынын ыкчам бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Турусбек Жусуповго жеткирип, ал 5 кишини Жумагуловдун камерасына кирүүсүнө уруксат берген.
Мекеменин режим корпусундагы 352 камерага ээн эркин кирүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Саат 15:03-төн 15:45 чейин 352 камерада болгон Шүкүров, Сапарбеков, Куанчбеков, Замирбеков, Биримкулов көпчүлүккө салып, адам өлтүрүү кылмышын ишке ашыруу үчүн Жумагуловдун денесине көп жолу бычак уруп, жыйынтыгында ал каза болгон. Жумагулов мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин Шүкүров, Сапарбеков, Куанчбеков, Замирбеков жаш курагына байланыштуу криминалдык идеологияга бат азгырылган Биримкуловду Жумагуловдун өлүмүн жалгыз мойнуна алууга макулдашышат. Ал жөнүндө Жусуповко кабарлашат,
деди мамлекеттик айыптоочу. Прокуратуранын тергөө версиясына ылайык, тергөө абагынын ыкчам бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Турусбек Жусупов Биримкулов эмес, Жумагулов менен бир камерада отурган Асанбек Доорунбек уулун кылмышты мойнуна алууга көндүрөт. Себеби Биримкулов кылмышты мойнуна алса, абак жетекчилигинин Жумагуловдун камерасына башка бирөөлөрдү киргизүүгө уруксат бергени билинип калмак. Мамлекетте айыптоочу кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө номер 1 тергөө абагында отурган 5 кишини күнөөлүү деп табууну өтүндү. Алар Данияр Шүкүров, Санжар Сапарбеков, Эрнис Куанычбеков, Мухаммед Замирбеков, Сыймык Биримкулов. Айыпталгандардын арасында Санжар Сапарбеков президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө айыпталып, былтыр 14 жылга соттолгон. Жумагуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 367 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен 5 киши айыпталып жатат. Алар Турусбек Жусупов, Таалайбек Айталиев, Майрамбек Алтымыш уулу жана Бакыт Жунушалиев номер 1 абак кызматкерлери. Учурда шектүүлөр эч жака кетпөө тил каты менен камалган эмес жана тергөө абагында иштеп жатышат. Ал эми Жумагулов менен бир камерада отурган 27 жаштагы Дооронбек Асанбек уулу Дөө Чыңгызды өлтүргөнүн мойнуна аларын сотто айтты. Сот жооуна тартылып жаткан калган 9 киши сотто прокуратура койгон айыпты бир ооздон четке кагышты. Жазаткор мамлекеттик кызмат айыпталып жаткан кызматкерлер боюнча соттук териштирүү жүрүп жаткандыктан комментарий берилбей турганын билдиришти. Өткөн жылдын 6-декабрында жазаткор мамлекеттик кызматынын директорунун орун басары Кемел Сыдыков абактагы Жумаговдун өлүмү боюнча ички иликтөө жүрүп жатканын, мындай учур кайталанбаш үчүн күчүбүздү жумшайбыз деген болчу. Жазаткор кызматы 30-июлда Жумагыловдун өлүмүнөн кийин билдирүү таратып, аны камералашы жеке кастык мамиле негизинде кол салган деп маалымат тараткан. Кыргыз түрмөлөрүндө каралардын идеологиясы кеңири жайылып, анын гүлдөшүнө абак кызматкерлери көз жумуп келген айтылып келет. Түрмөдөгү криминалдын таасири парламентте дагы көтөрүлгөн. Өткөн жылы Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев абактарды кескин реформа кылууга чакырган.
Түрмөлөрдү толугу менен радикалдуу түрдө реформа кылыш керек. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Ондогон адамдар кайрылып атат. Ошолорду тыйбайсыңарбы? Бүт ошолор башкарат. Ким телефон колдонуш керек? Ким менен жатыш керек? Ким акчалуу менен жатыш керек? Ким жалаң кедей ким багал менен жатыш керек? Мына ошонун бардыгы акча.
Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков абак жайларындагы криминалды ооздуктоо үчүн мындай сунуштарды айтты.
Криминалдык топторго каршы күрөшүүдө биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ошол жаза аткаруучу кызматкерлери ошол жердеги. Алардын баардыгы өзүнчө бир чоң мындай реформаларга тийиштүү шарттардан өтүшүп таза так аткарганга алардын биринчиден айлык маянасы жогорку деңгээлде болуш керек, жашаган шарты дагы жакшы шарттар түзүлүш керек. Аларды өзүнчө контролдөө боюнча, аларды иштерин туура алып баруу боюнча ошол мекемелерде, ошол кызматтарда атайын ошол боюнча иштеген кызматчы же болбосо өздөрүнүн коопсуздук кызматтары дагы жогорку деңгээлде иштерди алып барыш керек. Себеп дегенде түрмөнүн ичиндеги жана сыртындагы болуп аткан криминалдык топтордун бири бири менен аябай тыгыз байланышы, бүгүнкү экономикалык кризистик акыбалдан пайдаланып ушундай жагдайларга коррупциялык иштерге аралашып кеткен мындай ыплас кызматкерлердин дагы таасири ушундай жагдайга алып келет.
Улуттук коопсуздук комитети 2022-жылы Крим чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайманаты бар Чыңгыз Жумагулов 15-июлда опуз алып акча талап кылууга шек саналып кармалганын кабарлаган. 1-май райондук соту Жумагуловдун бөгөт чарасын карап 7-сентябрга чейин абакта кармоо чечимин чыгарган. 41 жаштагы Чыңгыз Жумагулов буга чейин бир нече жолу соттолгон. Ал Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү экени. Ызгатар районунун ички суу айылында туулган. Дөө Чыңгыз аткан Крим Төбөл чүйдө таасирдүү ишмердик жүргүзгөнү жөнүндө айтылып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусияда маң затташууга айыпталып кармалган эне жана кыздын окуясы кыргыз парламентинде көтөрүлдү. Депутаттар миллионго жакын эмгек мигранты иштеп жүргөн Орусияда соңку учурда курьерлик менен алектенгендер дал ушундай окуяга кириптер болууда деп айтышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендеш мигранттарга түшүндүрүү жүргүзүлүп жатканын айтканы менен четтеги журтташтар бул маселеге кыргыз бийлиги көңүл бурушу керек экенин белгилешет. Маң затташууга айыпталган мекендештердин көйгөйү тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Вот таксисты, которые рядом, девушка были, они у меня знакомые была. Сегодня у меня выходной было, она мне сюда вызывали. Я приехал и это где-то 15 минут прошел.
А зачем вы положили себе в штаны сверху?
Он мне дал обратно на руку, я испугался сильно.
Вы причастны к незаконному обороту наркотиков?
Бул тасмада бет кабын ээгинен төмөн түшүргөн кыргыз кыз Москванын полициячысына кармалган жеринен сурак берип жаткан жери тартылган. Тасма Москванын телеканалдары аркылуу 2020-жылы пандемия учурунда тартылып көрсөтүлгөн. Укук коргоочулардын жана юристтердин белгилешинче, Орусияда айрыкча Москва шаарында маңги зат ташууга айыпталып кармалып камалган кыргызстандардын саны өсүүдө. Кармалгандардын арасында бир эле үй бүлөнүн бир нече мүчөлөрү дагы бар. Бул тасмада кармалган кыздын жанында эниси жана энесинин сүйлөшкөн кызы болгону айтылып жүрөт. Булардын бардыгы Орусиянын кылмыш кодексинин 228 биренеси. Баңги затты мыйзамсыз сатып алуу, сактоо, ташуу, даярдоо, кайра иштетүү менен айыпталып, кеминде 5-6 жылдан 10 жылга чейин соттолуп кетишкен. Андан бери кырдаал өзгөрбөй, курьерлик кылам деп маңзат ташууга айыпталгандардын окуясы утур-утур көтөрүлүп келет. Акыркы жолу март айынын башында эле Москвада 20-дагы кыз 50-дөгү энеси менен чогуу баңгизат жеткиргени бара жатып кармалышканы кабарланды. Москвадагы мигранттар качкан сотторду котормочулук кылып жүргөн Салтанат Митиева бир үй бүлөнүн эки мүчөсү туш болгон окуяны жакындан билет. Ага кармалган кызын сүйлөшкөн жигити жардам сурап кайрылыптыр.
Өткөн суббота 11 мартта мага бир бала кайрылды. Ал бала сүйлөшкөн кызы жана сүйлөшкөн кыздын апасы экөө бирге Москва областында Зарайск шаарында баңгизат менен кармалып калыптыр. Күтүү сокуя болгон үчүн көпкө чейин ишенбей андай болушу мүмкүн эмес, же биздин тоюбуз 12 март күнү болчу, бул сүйлөшкөн кызым 11 март күнү ошентип кармалып калып атат деп ошентип айтты. Понедельник күнү алар баш коргоо чарасы каралып, азыркы убакта колонна СИЗО 6-да сотко чейин, сот отурумуна чейин ошол жакта апасы дагы кызы дагы баңгизатты Москвадан алып барганы тастыкталып, эми телефондо далилдер менен баш коргоо чарасы каралып СИЗОго киргизилген.
Камалган эне кызын жакындары азаттыкка маалымат берүүнү каалашкан жок. Бул окуя жакында эле жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Парламент депутаты Нуржигит Кадырбеков Кыргызстандын күч кызматтарын энеси жана кызы тыш болгон жагдай боюнча комиссия түзүүгө чакырган.
Мурда бирден түшсө эми апасы кызы үй бүлөсү менен түшүп атат. Ушуну миграция кызматына айттык эле. Аэропортторду, тиги вокзалдарда поезд турган рекламаларды кылгыла, курьер деп алып туруп силерди подстава кылат дагы ошентип камап коет деп чырактай кыздар балдар камалып, эми апасы менен кызы кошо камалып атыптыр. Ушул боюнча ички иштер министрлигибе, тышкы иштер министрлигибе бир нота жөнөтүп, биргеликте атайын комиссия түзүп, же следственная группа түзүп туруп бир карайлычы.
Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгизат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп болуп жатканы тууралуу маселе жогорку кеңеште буга чейин деле көтөрүлгөн. Орусиядагы котормочу Салтанат Митиева тилекке каршы баңгизат ташып кармалган кыргызстандыктардын саны азайбай жатканын айтты.
2020 жылы пандемия иш жок деп айтышкан, бирок 2021-2022 жылы андан да көп. Макул, пандемияда иш жок экен 2020 жылы, азыр иш бар го, жеңил акча кыздырып азыр аябай көп. Баңгизат менен кармалды, болду, Кыргызстан которуп кетебиз, алып кетебиз деп айтышат. Аларды мисалы үчүн кармалгандан кийин Кыргызстан которуу, перевод кылуу, экстрадициялоо бул деле оңой нерсе эмес. Акыркы чечимди Россиянын соту коет. Жакында эле бир 2004-жылкы кыздын соту болду, 11 жыл срок берди.
Четтеги мекендештер туш болгон кырдаал боюнча расмий бийлик өкүлдөрү комментарий берип, мигранттар арасындагы түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү убада кылышкан. Кыргызстан менен Орусиянын башкы прокуратура өкүлдөрү 16 мартта орус абактарында жаткан кыргызстандыктардын мекенине экстрадициялоо маселесин талкуулаша турганын баш прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева 14 мартта жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирген. Ага ылайык 16 мартта Кыргызстандын делегациясы Орусиянын башкы прокуратурасына бармак. Башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы бул жолугушуу анын натыйжасы тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда 2022 жылы Орусияда Кыргызстандын жарандары катышкан 3192 кылмыш катталган, анын ичинде 432 баңгизат ташууга байланыштуу. 2021 жылы кыргызстандык мигранттар катышкан 3908 кылмыш катталса, анын 327 баңгизатка байланыштуу болгон. Ички иштер министрлигинин 2022 жылга карата маалыматы боюнча Орусияда 1834 кыргызстандык түрдүү кылмыштарга айыпталып абакта отурат. Анын ичинде 327 адам баңгизат ташууга айыпталып камалган. Башкы прокуратура былтыр Орусия менен Казакстандын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 66 кыргызстандыкты өлкөгө экстрадициялаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Москва.
Уктурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Эми Украинада орус армиясынын соккуларына каршы күрөш уланууда. Дем алыш күндөрү орус президенти Владимир Путиндин Украинанын оккупацияда турган Мариуполь шаарына барганы Киевтин кескин сынына кабылды. Украинадагы согуш уланып жаткан маалда Кытайдын лидери Си Цзиньпин 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Москвага барды. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Всего в городе 3100 объектов, включая промышленные.
Гагадагы эл аралык кылмыш соту Владимир Путинди кармоо ордерин чыгаргандан бир күн өтпөй орус президенти Украинанын Москва аннексалап алган Крым жарым аралына, андан соң орус күчтөрү ээлеп турган Мариуполь шаарына барды. Кремль 19 мартта кабарлагандай, Путин Мариуполга тик учак менен барып, шаардын бир нече районунун автоунаа менен кыдырган. Путинди Орусиянын вице-премьер-министри Марат Хуснулин коштоп жүргөн.
Сильно разбит центр.
Шаардын борбору катуу талкууланган. Борбордогу имараттардын бир бөлүгү тарыхый жайлар. Аларды бузуп салсакпы же сактап калсакпы деп көп көйлөндүк. Акырында сактап калалы деп чечтик. Шаардын борборун кайра куруу ишин бир дегенде жылдын аягында бүтүрөлү деп жатабыз.
деп билдирген автоунаада кетип бара жатып Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Марат Хоснулин. Расмий маалыматта айтылгандай, Путин яхта клубунун жээгин, театрдын имаратын, шаардагы тарыхый жерлерди кыдырып, Невский проспектисинде жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөн. Кремльге ыктаган телеканалдар да Путин Мариуполдун тургундары менен сүйлөшүп жатканын көрсөтөт деген видеолорду жарыялашты. Бул тасмалардын чын бышыгын ырастоо мүмкүн эмес. Бул Путиндин былтыр 24 февралда согуш башталгандан бери Украинадагы орус күчтөрү ээлеп турган аймактардагы алгачкы сапары. Орусия Мариуполда 2022 жылдын май айында миңдеген адамдардын өмүрүн алган, узакка созулган айыгышкан кармаштардан кийин басып алган. Орус күчтөрү шаарды артиллериядан тынымсыз аткылап, калаадагы инфраструктураны дээрлик толук талкалаган. Украинанын бийлик өкүлдөрү Путиндин жекшембиге караган түнү Мариуполга барганын кескин сындашты.
Кылмышкер дайыма кылмыш орун алган жерге кайтып барат. Цивилизациялуу дүйнө согуштун башчысын чекарадан өтүп калса кармагыла деп жарыялап жатканда, Мариупольдагы миңдеген үй бүлөлөрдү өлтүргөн киши шаардын урандыларына жана мүрзөлөргө суктанайын деп келди,
деп жазды Твиттерге Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк. Украинанын коргоо министрлиги Путин Мариуполга түн жамынып ууруларча барганын, бул ал үчүн коопсуз жол болгонун Твиттерге жазды. Орус күчтөрү басып алган Мариуполь шаарынын бозгундагы жергиликтүү кеңеши да Путин орус күчтөрү кыйраткан шаарды күндүз көрбөйүн деп түнкүсүн барганын белгиледи. 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди кармоо ордерин чыгарган. Сот аны украиналык өспүрүмдөрдү Орусиянын аймагына мажбурлап чыгарууга жоопту деп айттаган. Бул балдарды күчтөп көчүрүү ишине катышты деген Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Биловага да кармоо тууралуу ордер чыккан. Расмий Киев, Евробиримдик жана АКШ эл аралык соттун бул чечимин кубатташкан. Украин лидери Владимир Зеленский тарыхый жоопкерчиликти аныктоо ишин баштай турган чечим деп мүнөздөгөн. Кытайдын тышкы иштер министрлиги эл аралык кылмыш соту бейтарап болуп, мамлекет башчыларынын кол тийбестигин урматташы керек экенин билдирди. Орусиянын Украинага кол салганын ачык айыптабаган Кытайдын лидери Си Цзиньпин Путин менен сүйлөшүү үчүн дүйшөмбүдө Москвага келди. Буга чейин Бээжин Украинадагы согушту токтотуу үчүн өзүнүн тынчтык планын сунуштаган. Анын бул сунушун батыш өлкөлөрү четке какканы менен Москва кубаттап чыккан. Ал арада Украинанын чыгышында кармаштар уланууда. Украина армиясы акыркы 24 сааттын ичинде орус күчтөрүнүн Бахмут шаарына багытталган жаңы чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Маалыматка ылайык, соңку 1 сутка ичинде Орусия Донецк аймагындагы Бахмутка жана анын айлана тегерегиндеги Лиман, Авдеевка, Мариинка жана Шахтер шаарларына дээрлик 70 жолу чабуул койгон. Расмий билдирүүдө бир күн мурун Украинанын коргоо күчтөрү орус аскерлери топтолгон аймактарга 10 жолу соккуруп, каршылаш тараптын ок дары кампасы жок кылынганы белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандан окуяларга келсек, эми кайрадан кыргыз өкмөтү быйыл жону жука 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берүүнү пландап жатат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ишке ашырып жаткан бул долбоор жакырчылыкты жоюу максатын көздөйт. Учурда бул каражатты алгандар ишкерлик баштап жатат, бирок айрым адистер алгач алардын каржы сабаттуулугун жакшыртпаса, акча максатсыз коромжу болорун айтууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун Учкун айылынын 35 жаштагы тургуну Карлыгач Асанованын 3 баласы бар. Ал буга чейин балдарын өкмөт берген 2 000 сомдон бир аз ачыгыраак акчага багып келген. Айылдагы жумушсуздуктун айынан ал жолдошу өкө тең эч жерде иштебейт. Былтыр күзүндө айыл өкмөткө барып социалдык келишим долбоорунан акча алуу максатын көздөп арыз берип келген. Быйыл жыл башында ал акча колуна тийип кийим тиккен 3 машина сатып алган. Учурда ал үйүнүн бир бурчуна чакан цех ачып иштеп жатат.
Акмак шаарынан алам, өздөрү алып келтирип турушат, кайра өздөрү бүткөндө алып кетип турушат. Азыр мындай курткаларды сатып атабыз, сезон сезонго жарышат экенбиз мындай курткаларды. Алар болсо Вьетнамдарга кетип турушат экен, Вьетнамдарга.
Асановага окшоп өкмөттөн жардам алгандардын дагы бири Куланак айылынын тургуну Аскат Айтбаев. Ал 100 000 сомго асыл тукум деп эсептелген 1 музол үй сатып алган. Ушул күндөрү ал бир күндө 10 литрден ашык сүт саап, үйүнө 300 сом киреше кирип жаткан экен.
Ошондо эми базардан жакшы үй сатышпайт экен, анан азыр баары сементке окупту. Туугандан же мындай тааныш билиштен албаса жакшы үйдөчү. Базардан алганбыз баласы менен, кызыл эмеси менен, анан баласы алып салды, анан өзүндө эметип сатып эме кылып атабыз эми кичине баягы эмеден чыгалы Төрт талын багышты эле оңой эмес экен. Памперси болот, ичип жеген болот, акыркы кыйын эле болот. Эми ошо болсо да ыгымтыгым болуп буттан тура алды эле аракет кылып атабыз.
Кыргызстандагы аз камсыз болгон ушундай 10 000 үй бүлөгө социалдык келишим негизинде бир жолку 100 000 сом өлчөмүндөгү акчалай жардам көрсөтүлөт. Өкмөт сунуштаган колдоонун ичинде каржылык сабаттуулук боюнча окутуу, бизнес план түзүүдө жардам берүү, кесиптик окутуулар, социалдык кызматтар жана бизнести ийгиликтүү алып кетүүгө багытталган насаачылык камтылган. Шаардык жана райондук социалдык коргоо башкармалыгына бизнес идеялар камтылган 10 000 ашуун долбоор келип түшкөн. Мал чарбачылыгы, сүт азыктарын сатуу, тигүү кызматтары сыяктуу долбоорлор колдоого алынды, дейт Учкун айыл өкмөтүнүн адиси Эльвира Кайыпова.
Документтерди даярдалып атат, анан эми бул башкармалыктан киши келип жеринен текшерип, ошолор менен келишим түсүп, кайсы багытта алып барасыңар деп же көбүнчөсү мал жагында анан швея болуп атат да, анан жанагы кондитер жагы.
Министрлер кабинети 2022 жылдын 15 июлунда социалдык келишим негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө жобо кекитип, долбоорду дагы 2800 киши менен уланткан. 2022 жылы ал иштер үчүн бюджеттен 300 000 сомго жакын акча бөлүнгөн. Эмгек социалдык өнүгүү жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, 2800 үй бүлөнүн 58% айыл чарбасы, 24% өндүрүш, 10% кызмат көрсөтүү жана 7% соода тармагында иш алып барган. Милан Кадыров, Азаттык.
Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы жылдан баштап Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыя берүүнү убактылуу токтотуп, каражатты жеткиликтүү турак жай курууга жумшап жатат. Өкмөт мындай бурулуш компаниянын негизги каржы булагы болгон республикалык бюджеттин жүгүн жеңилдетип, берилген насыянын санын көбөйтөрүнө үмүт артууда. Ал эми кезекте турган кардарлар арасында мындай жагдай түшүнбөстүктөрдү жаратууда. Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылат.
Бишкек шаарынын жашоочусу Нуржан Турдубекова жеке компаниялардын биринде иштейт. Ал былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясына батир сатып алган. Нуржан батир алган кезде валютанын курсунун өсүшү менен турак жайдын кымбаттап кетиши бир кыйла кабатырга салганын айтып берүүдө.
Февраль айында, 2 февралда мага сиз ипотеканын катышуучусу болуңуз деп кат келди. 22 февралда мен барып банкка барып каттоого отургам. Ошол аралыкка чейин эч кандай документ чогултуу, эч нерсенин деле кереги жок болчу. Банкка барып каттоого отуруп, анан майдын аягында мага кезек жетти да. Сизге 20 күн берилет ипотекага документтериңизди толуктап, анан ала турган үйүңүздүн документтерин алып келиңиз депчи. Банкка барганда ушинтип айтышты. Анан 20 күндүн ичинде өзүңдүн мындай гос регистрдан жана башка жерлерден карызың жок, үйүң жок экен деген тастыктаган документтерди алып барасың. Анан сырткары үй дагы табышың керек. Бул аралыкта үй табыш аябай кыйын болду, анткени 20 күндүн аралыгында үй таап, анан ал жерден үйдүн документин алып банкка алып барыш дагы өтө татаал экен, анткени көпчүлүк эле адамдар, үй саткан адамдар ипотекага үйүн саткысы келбейт, ар кандай себептер бар. Мисалы үчүн мен бирөөгө чалып, ушул үйүңүздү ипотекага сатат белеңиз деп сураганда, ал ушул үйүн ипотекага сатып, бирок үй полностью оформление болуп кишиге өтүп кеткенден кийин ала турган адамдын акчасы жетпей, үйлөр кымбаттап кетип, анан банк акчаны бербей аягында соттошуп атып алганын айтканда, ушундай көйгөйлөр абдан көп.
Мамлекеттик ипотека компаниясы былтыркы жылдын соңунан бери Бишкек жана Ош шаарларында жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека өндүрүмдөрүнө насыяларын берүүнүн шарттары өзгөрө турганын кулактандырып келди. Айткандай эле, 2023 жылдын башынан тарта аталган эки калада ипотекалык насыялоо убактылуу токтоп, ал каражат социалдык турак жайларды курууга жумшала баштады. Турак жайлардын алгачкылары жыл аягына чейин бүтүп, насыялоо үчүн кезекте тургандарга ипотекага берилери кабарланууда. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаев кыймылсыз мүлк базарындагы баалардын кымбатташы Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыялоо саясатын өзгөртүүгө мажбур кылганын билдирди.
Курулуш иштеринде ошол под ключ бүткөн жаңы үйлөрдүн бүткөндөн кийинки баасы 500-550 доллардын тегерегинде болот экен. Бул деген азыркы учурда турак жай базарында сатылып аткан вторичка деп коюшат, ошол эски үйлөргө караганда эки эсе арзан, бирок жаңы үйлөр болуп атат да. Ошондуктан биз быйыл жаңы жылдан баштап ипотека берүүнүн саясатын бир аз ногу өзгөрдү деп айтсак болот. Биз каржылоону мурда банктар аркылуу даяр үйлөрдү сатып алууга берчүбүз, ал эми азыр ошол акчаны биз курулушка жумшап атабыз. Бул жол менен маселен биз 2-2.5 эсе көбүрөөк жарандарды ипотека менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы учурда Бишкек шаарында ошол 4 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Анда сырткары аймактарда да жакынкы айларда курулуш иштери башталат. Азыркы учурда бизде автоматташтырылган электрондук кезекте турган жарандар ошол үйлөр бүткөндөн кийин ошол үйлөрдөн биз ижарага беребиз. Биздин ушундай механизм бар, аренда с последующим выкупом. Биз ошол жаранга ижарага беребиз. Мунун шарттары аябай жакшы. Биринчиден баштапкы төлөм зарылчылыгы жок. Анан банк аркылуу берилбейт. Биз өзүбүз түздөн түз бергендиктен жарандарга аябай жагымдуу шарт болот.
Бекбаеванын айтымында учурда Бишкек шаарында түндүк деп аталган турак жай комплекси курулуп жатат. Ошондой эле мурунку номер 47 абактын ордундагы 8 гектар жер тилкесине да социалдык турак жай районун куруу пландалып, долбоорлору даярдалып жатат. Компания мындан тышкары өлкө аймактарында да ипотекалык турак жайларды куруу чечимдери даярдалып жатканын билдирүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания насыянын негизги эки өндүрүмдөн алкаганда берет. Жеңилдетилген ипотека программасында 4% аны мамлекеттик жана муниципалдык жумушта иштегендер, медицина жана билим берүү кызматкерлери ала алышат. Ал эми арзан ипотека программасында 8% үстө каралган. Аны турак жайы жок бардык жарандар ала алышат. Мындан тышкары 2021 жылдын декабрынан тарта ислам принциптеринин негизинде каржылоо да башталган. Насыялар даяр турак жайларды сатып алууга, жеке турак жай курууга, турак жайды оңдоп түзөөгө жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижара алууга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Амантур Омуров мурдараак жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде ипотекалык насыялоо программасынын механизмдери өзгөрүп жатканын билдирген.
Азыркы учурда турак жай программасына өзгөртүү киргизилип жатат. Бул болсо азыр долбоор министрлик кабинетинде кароодо. Биздин жаңы механизмибиз бар, ошо механизмдин ичинде өзгөрөт. Биздин ошо тоондуу компаниябыз бар, элдик турак жай компаниясы деген, ошол аркылуу дагы биз ипотекалык кредиттерди беребиз. Бирок ошо механизмдин ичинде азыркы убакыттагы механизмдердин айырмасы бар. Айырмасы болсо, биринчиден жарандар баштапкы төлөмдү өзү чогултуш керек. Анан тиги баштапкы төлөм өлчөмү болжолдо тиги 30% түшүш керек да.
2022 жылдын этегинде өкмөт компаниянын уставтык капиталын көбөйтүүгө 3,8 миллиард сом бөлгөн. Ошону менен компаниянын уставтык капиталы 10 миллиард сомдон ашат. Мамлекеттик ипотекалык компания учурда ипотекалык насыялоону өлкө аймактарында жүргүзүп жатат. Кыргыз өкмөтү менен Германиянын өнүктүрүү банкынын макулдашуусуна ылайык, донордук уюмдан мурда алынган 14 миллион евродон ашуун карызды ипотекалык насыялоого буруу менен жабуу каралган. Бул насыя Бишкек жана Ош шаарларынан башка аймактардын тургундарына 8% үстөк менен берилет. Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Мен Кубатбек Айбашев Кыргызстандагы ипотекалык насыялоо базары жөнүндө радио баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев Кыргызстанда ипотекалык насыялоо базары жетиштүү өнүкпөй жаткан себептерин төмөнкүдөй чечмелейт.
Ипотекага узун акча керек. Анан доллар эмес, а улуттук валюта менен бериш керек насыяларды. А бизде болсо мындай кредитный ресурс жок, узун финансовый ресурс. Ипотекага 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык акча керек. Бул эмнеден болуп атат? Биринчиден бизде пенсионная система начар иштейт. Накопительное пенсионное страхование жок. Ошондуктан вот пенсионный фонддордон акча келбейт, жакшы акча келбейт. Социалдык фонд болсо, бүт акчаны же мамлекеттик кагаздарга берет. Вексель государственных казначейств вексельдерге же банкка салат. 1-2-3 жылга пенсионный акча, узун акча. Бул акчаны вот как раз колдонуш керек да ипотекага. Экинчи бул страхование. Страхованияда бизде обязательный вид страхования бул жылы кайта болбой калды. Потому что менин оюмча бийлик дайыма коркот да, что мындай социалдык взрыв болот. Эл болбой жатат. Обязательное страхование ответственности, мындай автострахование болбой жатат бизде. И ошондуктан страхование начар иштейт. Бул жылы балким баштайт 1-апрелден страхование компаниялар, организациялар страхование ответственности, да, автотранспорт ответственности баштайт. Вот баштаса, анда тоже мындай жакшы узун акча пайда болот экономикада.
Соңку жылдары коммерциялык банктардагы ипотекалык насиянын пайыздык жана төмөндөө динамикасын көрсөтөт. Салыштыруу үчүн Улуттук банктын маалыматына карап, 20 жыл ичиндеги ипотекалык насиялардын пайыздык үстөктөрүнүн тарыхын карап көрсөк болот. 2023-жылы орточо пайыздык жана 18% болсо, 2023-жылга карай ал 11.21%га чейин түшкөн. Эксперттер мында 2015-жылы мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүп, 2016-жылы турак жайларды сатып алуу үчүн бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине алгачкы жеңилдетилген насиясын бере баштаганы олуттуу роль ойногонун белгилешет. Бюджеттик кызматкерлердин маянасынын аздыгы эске алынып, мамлекеттик ипотекалык компаниянын насиясынын пайыздары коммерциялык банктардыкына караганда бир кыйла төмөн коюлган. Андан кийин да төмөндө отуруп, азыркы учурга карай компаниянын ипотекалык насиясынын пайыздык жени 4-8%га чейин түшкөн. Орусиянын Украинага кол салуусунан улам салынган эл аралык санкциялар экономикасы Москвага көз каранды болгон өлкөлөрдө оор каачылыкты жаратты. Өр чапчыган инфляция менен баалардын өсүүсү кыймылсыз мүлк базарында да кымбатчылыкты күчөттү. Адистер мындай жагдай турак жай сатып алуу үчүн ипотекалык насия алган жарандардын капчыгына оорчулуктарды туулдуруп жатканын белгилешүүдө. Коммерциялык банктарда адатта каражат берүү кылдат кароодон өтөт. Өтүнмөнү насиялык комитет карап, кардардан ар кандай маалыматтарды талап кылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаева жарандар насия алууда коммерциялык банктардын шарттарын аткаруудан кыйналып жаткандыктан турак жайды мамлекет өзү куруп бергени бир кыйла ыңгайлуу болот дейт.
Бул эми мисалы мамлекеттик өкмөттүн жүргүзүп аткан социалдык долбоору болгондуктан бизден негизи одобрение алыш оңой эле, бирок банктарга барганда биздин жарандар кыйналып калып атат, көп учурда ошол жактан отказ кылып калып атат. Көп учурда отказ алган себептери биздин жарандар мурда кредит алып кара тизмеге кирип калган учурлары болуп атат. Анан мурунку программаны ишке ашырууда көп учурда доходу жетпей калган учурлары болгон экен, бирок азыркы учурда ошол доход жетпей калган учурлары аз эле болуп атат. Анткени дегенде өзүңүздөр билесиздер, акыркы убакта жарандардын айлыкча мамлекеттик кызматтарда, бюджеттик тармактарда иштеген жарандардын айлык акылары бир топ эле жогорулап, кирешелери бир топ эле өсүп калды да. Бирок ошол эле учурда ошол кара тизмеге илинип калып, ошонун себебинен банктар аттас болуп калган учурлар көп болуп атат да. Ушул жагдайды эске алганда, биздин ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин ошол үйлөрдү ижарага берүү механизми биздин жарандар үчүн өтө бир жагымдуу ипотекалык продукт болуп калат да. Жарандар ошол ижарага алып жашай берет, ижара мөөнөтү, ижара акы төлөнүп бүткөндөн кийин ошол үйлөр жарандын атына биотолоп өтөт.
Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алуу эң ыңгайлуу вариант болгону менен аны каалоочунун бардыгы эле ала албайт. Ал өздүк турак жайы жок жарандарга гана багытталган. Андыктан үстүндө үйү бар жарандар коммерциялык банктарга гана кайрыла алышат. Эксперттер ипотекалык насыя базарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайда болушу коммерциялык банктардын пайыздарынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгенин белгилешет. Турак жай насияларынын шарттары аздап болсо да жакшырып баратканына карабай, коммерциялык банктардан ипотекалык насия алуу дагы деле оңой эмес жана кымбат деп эсептелет. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев коммерциялык банктар ипотекалык насия алууга кызыктар эместигин айтат.
В принципе, банктар ипотека беришет, бирок өтө реклама көрбөйбүз эч качан. Көрбөйбүз, что банк мына ипотека ал, батирди ал, эч кандай реклама жок. Бул как бы банктар просто для ассортимента беришет да ипотеканы. Өтө реклама бербейт. Жарнама эч кандай жок ипотека. Анткени банктарга бул продукт кереги жок. Что узун акча аз и аларга кызык эмес бул продукт. Анан мындай льготный кредит ипотека алса киши Кыргызстанда, анан таппай жатат да батирди сатып алганга. Таппай жатат. Потому что тета кредит аркылуу оңой эмес, тапканга болбой жатат. То есть арзан батир таппай жатышат, потому что азыр баалар өйдө кетти. Тиякта госипотечный компанияда ограничение бар, например, 75 000 сомбу 1 квадратный метр. Мындай да, кымбатыраак болсо уже болбойт алганга. Ошондуктан азыр жетпей жатат да ушундай батирлер. Даже кредит алат кички пайыз менен да, 4% менен. Анан бир жыл издеп атат батирди, таппай жатат. Мушта кички батир, анан квадрат метр арзан болуш керек.
Мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн тарта арзан турак жай 2015-2020 долбоорун ишке ашырып келген. 5 жыл аралыгында жалпы суммасы 6 миллиард сомду түзгөн 5000ден ашуун ипотекалык насия берилген. 2021 жылдан бери менин үйүм 2021-2026 аттуу жаңы программасын ишке ашырып келет. Компаниянын маалыматына ылайык, бул аралыкта 2,5 миңден ашуун үй бүлөгө 6,2 миллиард сомдук ипотекалык насия берилген. Кыргызстанда турак жайдын тартыштыгы жогору болуп эсептелет. Бириккен улуттар уюмунун социалдык нормасына ылайык, турак жай фонду бир кишиге 30 чарчы метрден болушу керек. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда учурда бир жаранга 12,5-13 чарчы метр турак жай фонду туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын угармандары жакында эле Түркия менен Сирия чектешкен Хатай провинциясында зилзалада каза болгон келин, бул өлкөдө иштеп жаткан кыргызстандыктардын коопсуздугу жана Түркиядагы миграция темасын козгоду. Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктар 30 миңге жакын, бирок алардын саны андан 2 эсе көп болушу мүмкүн экенин адистер айтып жүрүшөт. Түркияда эмгектенген мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Аялзат түрмөгүндө Азаттыктын бул жолу Түркиянын Анкара шаарында докторантура да окуп, кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айганыш Ишназарова менен маекти сунуштайбыз. Ага суроолорду Айгерим Акылбекова узатты.
Ушул сиздин диссертациядагы темаңыз абдан кызык болду. Эмнеден улам Түркияда иштеген кыз келиндерди тандап алдыңыз? Анан эмне үчүн ушул бул тема сизге кызык болду жана азыр илимий ишиңиз кайсыл этапка келди? Канча убакыттан бери бул маселенин үстүндө иштеп жатасыз?
Таңдаган бирден бир себеби ушул жакта кыз келиндердин көйгөйлөрүн көрүп билип тургандыгым болду да. Жакындан Чанкенибиз, Анкара шаарында кыргыздардын барчу жерлери белгилүү. Чогулуп иш чараларды өткөргөн жерлерибиз белгилүү.
Баарыңар бириңерди тааныйсыңар дегендей,
бираз бираз таанып ушунуп калабыз. Анан айта келсе эле ушунчалык укмуштуудай бир көйгөйлөрдү, кыйынчылыктарды айтып келишет. Анан ал тема мага аябай кызыктар болду. Анан өзүм дагы негизи бир аял катары өлкө сыртында окуп жүргөндөн кийин биз мисалы студент болуп жүрүп дагы бир канча кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Ал эми бул үй тармагында иштеген аялдар мындан да миң эселеген кыйынчылыктарга дуушар болушат да.
Келиңиз ушул жерден биздин угарман көрөрманга түшүнүктүү болуш үчүн эмнеден улам Түркиянын миграция багыты катары көбүн эсе кыз келиндер тандалат? Ошондон баштап айлыбы?
Бул негизинен өнүккөн өлкөлөрдө деген бир канча мындай экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдө бир канча өзгөрүүлөр болот. Бул демографиялык өзгөрүүлөр, каргандардын саны көбөйүп баштайт. Ошол эле учурда бул ал үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы ата энелерден узак калышат балдары. Анан бунун баардыгы келип эле үй кызматын, үй иштерин аткарууга бир муктаждык жаралат. Ал эми буну мындай өнүкпөгөн өлкөлөр же болбосо жакыр өлкөлөр, ишсиздик жогору болгон өлкөлөр булгу аялдар айрыкча бир мүмкүнчүлүк катары көрөт да. Барып иш таап иштеген, анан кийин айлык акысын алуу катары бир мүмкүнчүлүк көрөт. Ошол эле учурда бул Түркиянын айрыкча 2010 жылдан баштап өлкө ичиндеги экономика абалынын оңдолушу, орток катмардын экономика абалынын мындай деңгээлинин жогорулашы, анан аялдардын айрыкча жумушка тартылышы ошол бул үй кызматындагы секторга бир муктаждык жаратты. Анан ушуну биздин биз сыяктуу Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн аялдары бир мүмкүнчүлүк катары көрүп, бир альтернатива катары көрүп барып ошого иштеп
жатат. Үй кызматы дегенибиз бул үй жыйноо иштери болушу мүмкүн, улгайган адамдарды же болбосо бала кароо сыяктуу иштер. Бирок биз мына жогоруда санап айтып өткөн иштердин баары тең адистердин айтымында да, менин жеке пикиримде да абдан оор, өзгөчө моралдык жактан дагы.
Албетте, бул нерсени негизинен бул миграцияга чыгып жаткан маалда, чечим кабыл ала аткан маалда үй кызматына барып иштешет дегенде өтө оңой бир нерсе деп ойлошот.
Үйдө деле ошол жумушту кыла атамын деп ойлойт да айрым учурда.
Бул жакта деле негизинен биз билесиздер да, гендердик жактан алып карасак деле бул нерсени анализдеген маалда үй иши аялдарга жүктөлгөн бир милдеттендирме катары көрүлөт. Анан эч кандай ойлобойт да, бул табигый бир нерсе, ошону аткара берсе болот, анан оңой эле нерсе депчи. А буну мигрант болуп барып ал жакта аткарган маалда 24 саат кызмат көрсөтүүгө дуушар болушат. Уктаган уктамайы жок, иш мөөнөттөрү чектелбеген ал жакта аялдардынчы. Ошол эле учурда дем алыш күндөрү жок. Мисалы ооруп калса ооруканага бара албай калышат. Бул нерселерди моралдык жактан, психологиялык жактан, анан физикалык жактан оордуктары эч эсепке алынбай келет да. Анан ошол бул жакта Кыргызстандан кетип аткан маалда, чечим кабыл ала аткан маалда мындай ойлошот: Кыргызстанда колго кир жүйт, ал жакка барып машинкага жүйт. Кыргызстанда колго идиш жүйт, ал жакка барып машинкага идиш жүйт деп ушунчалык жеңил ойлоп коюшат да. Ал эми ал жактагы талаптар такыр башка, бүтөн жерде тил билбей жашоо улгайып калган адамдардын
салт санаа, маданият, ашкана.
Ооба, анан кийин ал жактагы иш бергендердин деле алардын мүнөздөрү болушу мүмкүн. Алардын мамилелери мисалы ошолор такыр эске алынбай келет да.
Сиз мисалы ушу диссертацияңызды мен азыр эле көрсөм, айгиздин башында да айтып өттүңүз, мен докторантурага 2019 жылы тапшырып, ошол кезде эле ушул теманы аныктап алган болчумун деп, анан дээрлик азыр эмне 3-4 жылдан бери мындайча айтканда бул теманын үстүндө иштеп жатасыз. Кыргызстандык кыз келиндер менен маектешкен учурларыңыз абдан көп болсо керек, э? Кандай окуяларын айтып беришет ушул маселеге байланыштуу?
Ооба, туура айтасыз. Мен ал жакта өзүм диссертациялык ишиме байланыштуу бир канча кыз келиндер менен көрүшүп, алар менен сүйлөшүп, интервью алып, анан жакынкы учурда мен бир академиялык уруксат деген бар, академиялык этикадан улам уруксат алышыбыз керек. Ошол анкета жүргүзөм, Алмалыда да кыз келиндердин душар болгон кыйынчылыктары жана ошолор менен күрөшүүнүн стратегиялары, өздөрү иштеп чыккан стратегиялары тууралуу сурамжылоом болот. Анан эми алардын айтып аткан нерселеринин эң бирден бири эле бул иш күндөрүнүн иштеген мөөнөттөрүнүн узактыгы. 24 саат башында эле айтып өткөндөй, мисалы түнкү саат 3:00 да туруп баланы караш керек болот, же түнкү саат 5:00 да туруп каргандарды караш керек болот. Бул мындай физикалык жактан
оор.
Оор. Ошол эле учурда алар жанагы ооруп калган маалда, мисалы пандемия маалындагы учурда алып көрөлү, ал маалда эч жака эч ким чыкпай калды. Ошол маалда мисалы 24 саат, 1 ай, 2 ай, 3 айлап такыр эшикке чыкпаган, ооруса да мисалы медициналык жардамдарга жете албаган кыз келиндер болду да, мигрант ишчилерчи. Акча табалы деп барат, ал эми акчаларын, маяналарын ала албай калган маалда психологиялык жактан аябай чоң жабыркалып калышат да. Кайсы жакка барып кайрыларына жардам сураарын билбей калышат. Бул эң чоң маселеси, көйгөйү ушул.
Ушул эле кезде ушул Түркиядагы кыз келиндер, биз айтып атабыз, үйдө иштеген кызматтарды аркы алышат деп, алардын айлык акысы деле өтө көп эмес экенин дагы эске алуу керек, э? Маселен Азаттыктын чыгармачыл тобу бир канча ай мурда биз ушу Стамбул, Анталиядагы каармандар же болбосо ушул үй кызматында иштеген аялдар менен да кепке тартканыбызда, мен эсимде 400-600 доллар тегерегинде, балким айрым учурда андан дагы аз айлык акын айтышкан болчу. Анан эмне үчүн ушундай аз акчага кайыл болуп иштеген аялдар, кыз келиндер көп болуп атат? Алардын эмне кармап турат деп эсептейсиз? Мисалы сиздин ушул сурамжылооңуз негизинде балким айтасыз.
Бул биздин өлкөдөгү биринчиден эки себеби бар, эки фактор бар. Экономикалык жактан фактор жана коомдук бир фактор бар да. Экономикалык жактан факторлордун арасында бул айлык акысынын өтө төмөндүгүн айтсак болот, ишсиздиктерди айтсак болот. Анан ошол эле учурда жанагы үйдөгү коомдогу талаптардын узакташтыруу үчүн дагы барганга, кеткенге, бул миграцияга чыкканга макул болушат да. Мисалы ошол эле жанагы бойдок болгондордон айталы, бойдок энелер да, ажырашкандар, же болбосо жалгыз бой энелер, ошолор өзгөчө узак болууну, узак калууну самашат да. Ошол эле учурда жаш кыздар дагы, мисалы жана бир немени окуп калдым, илимий изилдөөнү, 30% ата эне кыздарынан экономикалык бир күтүүсү болот экен да. Бул категорически мындай катуу бир талап, күтүүсү болот экен. Ушулардан улам дагы ошол жака барганга, иштегенге кайыл болушат.
Алыста калган жакындар, миграцияга кеткен кыз келиндерге болгон кандай мамилесин көргөзөт?
Негизи эне болгондон кийин баарынын эле биринчи орунда бааласы ошолор турат да. Ал эми сиз айтып кеткендей эле Түркияда бар иштегендердин, кыз келиндердин жаш аралыктары 18 жашынан 60 жашы, 63 жашына чейин кездешет буларчы. Анан кийин ошол эле арасында неберелүү болуп калгандар деле бар. Жанагы бир аз мурун айтып өткөн баардык көйгөйлөрдүн жанында бир тарапта да бул үй бүлөгө болгон кусалык өтө чоң деңгээлге чыккан. Анан алар менен көрүшө албагандыгы, алардын үй бүлөлүк иш чараларга келип катыша албай калгандыгы, мисалы чогуу бир майрамдарды өткөрө албай калгандардыгын аябай алар психологиялык бир мындай эмнеге кабылышат да, өздөрүнчө стресске кабылышат.
Азаттыктын аялзат түрмө күндө бул жолу Түркиянын Анкара шаарында докторантурада окуп, кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айканыш Ишназарова менен маекти уктуңуздар. Аны менен Айгерим Акылбекова маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми басма сөз баяндамасына кезек келип жетти. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Кыргызстанга президенттик башкаруу жарабай калганын Садыр Жапаров деле түшүнө баштаганын Азия Ньюс кезиндеги маегинде саясат талдоочу Адил Турдукулов ырастады. Мамлекетти туш-туштан күтүлбөгөн кириштер каптай баштады. Орусияга болгон санкциялар биздин экономикага да терс таасирин тийгизип, инфляция барган сайын көтөрүлүүдө. Конституция боюнча президент жалпы экономикалык абалга, анын ичинде өкмөттүн ишине да жоопкер. Ошондуктан өкмөттү кетирүү менен маселе чечилбейт. Башка да косметикалык жасалмак адамдар жыйынтык бербейт. Андан тышкары жазда чек ара чатагы кайра тутанып кетиши, муну сырткы күчтөр колдонуп калышы да мүмкүн. Андыктан бийлик иштен душман издебей саясий консолидацияга жол алып, радикалдуу саясий реформага барып созарыл. Президенттик система бизге жарашпай турганын Садыр Жапаров деле түшүнсө керек. Бирок Алмазбек Атамбаевдин орундагыдай жарым-жартылай гибриддик президенттик парламенттик система эмес, күчтүү жергиликтүү бийлик менен катар толук кандуу парламенттик бийлик болушу шарт, дейт Турдукулов. Ал ошондой эле республиканы район облус деп бөлбөй, баарын 20га жакын аймакка кошуу ыңгайлуу деп эсептейт. Жергиликтүү кеңештердин укуктары кеңейип, алар жергиликтүү бийлик башчысын шайлайт. Республикалык парламент кош палаталуу, төмөнкү палата партиялык тизме менен шайланып, жогорку палата курултай аймактык кеңештердин сенаторлорунан куралып, ротацияланып турат. Ушул эле гезит мамлекеттеги коопсуздук менен тартипке жоопкер Ташиевке кайрылды. Депутат Жаныбек Абиров карапайым күзөтчүнү достору менен жабыла сабап жатышса, кайра ага доом жок деп айттырса, бул кандай? Топтой тепкилеп туруп, мандат акчасы аркылуу элдешип ала береби? Буга улай дагы бир эл өкүлү Жеңишбек Токторбаев кол алдында иштеген куруучусун тепкилеп, ишти басып койгонун ЖМКлар жазды го. Аны окаттык депутат Жусупбек Коргонбай уулу элди сөгүп мазактап атат. Мындай эргулдардын концертине көпчүлүк таң калып, бийликтен жооп күтүп аткан чагы. Өлкөдө баш көз болчу Камчыбек Ташиев унчукпаса анда кантебиз? Негизи мыйзам алдында ушул үч депутатты бир жаңсыл кылып чара колдонуш керек. Азырда кеч эмес, деп жазды Бүрүбаев. Ал эми Ташиев президент үчүн темир калкан экенин жаңырды кести ырастады. Макала автору Мирлан Дүйшөнбаевдин пикиринде, эгерде Камчыбек Кыдыршаевич болбосо, азыркыдай позитивдүү жылыштар болбой турганы да моюнга алуубуз зарыл. Макала автору Ташиевдин чечкиндүү превентивдүү чаралары аркылуу Кыргызстан потенциалдуу коркунучтан сакталып, хаоско кирбей калганын белгилеп, оппозициядагылар пикирлерин, сунуштарын, сындарын тынчтык жол менен айтышсын. Бирок айдайбыз, басып алабыз, башка мамлекетке кошобуз дегендерге каршы өрткө суу чачкандай чаралар көрүлүп, анабашыларына темир билектер салынышы керектигин эскертти. Камчыбек Ташиев күч түзүмдөрүн жетектеп турганда эч ким Садыр Жапаровго бышаң сала албайт. Анткендердин бышаңдары өз баштарына тиет. Дос үчүн Камчыбек Ташиев ханы түгүл чымындай жанында аябай турганын жалпы эл билет, деп жазат Дүйшөнбаев. Генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевдин камчысында касиет бардыгын де-факто гейсти дарастады. Бир кездеги бетке чапма, эмоцияга толгон, амбициясы ашынган, кызыл жинди мүнөзүнөн кайтып, кыйлап олуттуу тартып, маселеге тереңден кароо менен баа берүүгө тез үйрөнүп, анан ар бир кадамын тыкыр анализденге өткөнү аброю кадимкидей арта баштады, деп жазат гейсти автору. Жыйынтыгында автор: эми камчыга бара элек бир гана президенттик тактык алдыңдөнөт, ал күн да алыс эмес чыгар, деп жазган. Кыргыз туусу кезди билим берүү темасына токтолуп, Таштан Алиевдин «Агай деген ат кайда» деген макаласын жарыялады. Анда автор ачуусу келгенде кармын албай окуучуга кол тийгизген учурлар болгонун өкүнүч менен эскерген мугалимдин мектептеги тентектер тууралуу пикирине орун берген. Мектепте тентек балдардын алыс узаганын көргөн жокмун. Көбү мектептен кийин деле көчө таптап, арак уулап ичип, көрүнгөн жумушту иштеп, же жерге атып үй бүлө курбай, будуң чаң бойдон бул жарык дүйнөдөн эрте өтүп кетишти. Калгандарынын башы түрмөдөн чыккан жок, дейт ата албаган мугалим. Макала автору азыр ата энелердин көбү балдарынын кандай окуп, эмне менен алек болуп жаткандан таптакыр кабарсыз калганын, тарбия билим деген орчу маселе толугу менен мектепке мугалимдин колуна тапшырылып калганын, келечектүү иштен ата эне четке чыга бергенин, мындай мамиленин кесепети болуп көрбөгөндөй жыйынтыктарга алып келиши ыктымал экенин, жагдайдын кандайлыгын баары билип түшүнүп турганын 100 000 деген ата-энелер эмгек миграциясына кетип балдары бул жакта тенеси окуп жатышканын, бул жагдай барып келип бүтүндөй бир муунду жоготууга алып келерин, кысталыш абалдан чыгууга эч кандай ылаажы жоктугун жазган. Ушул эле гезит билим берүү жана илим министрлиги улуттук жана дүйнөлүк классиктердин 100 китеп долбоорун сунуштап жатканын, учурда мектеп окуучуларынын окурмандык маданиятын калыптандыруу маселеси өтө маанилүү экенин, алардын дүйнөлүк адабият менен улуттук адабияттын мыкты үлгүлөрүн бирге үйрөнүүсүн колго алуу керектиги белгиленген. Политклиника басылмасы социалдык тармакта Николай Гладковдун Бишкек шаарындагы таштанды төгүүчү жайын түтөп жаткан сүрөтү чоң талкууну жаратканын, сүрөттөргө автор: бул жакта баары керемет, адамдар, шаар, тоолор. Ондогон жылдардан бери түтөп келе жаткан шаардык таштанды төгүүчү жай таң калтырар сүрөт, хайп жараткан видео тасма үчүн кара түсүн жайып, бир канча ондогон адамдарды да багып келе жатат. Кадимки уландыруучу газ менен ыштап да келе жатат. Биз чалчактап кетпешибиз үчүн, деп жазган.
Эфирибизде эми азаттыктын ар апталык сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо анын автору Шайлоек Дүйшеев.
Дордой десе эле азыр баары ал турган чет элдиктерден бири. Дордой базарын түшүнөр ченде. Айрымдар гана мына ушул дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке миллиондогон салыгын төгүп, канчалардын жашоосун улап келаткан белгилүү ишкер, айтуу меценат Аскар Сарынбековдун чоң атасынын аты дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң, мисал келтирүү менен айтсак бир топ түшүнүктүүрөөк болот го дейм. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшой, ээрди дордоюп шишип калыптыр дейт. Дордок бет карабал экен дейт. Же дордойгон баласы бар дейт. Дордой деген сөзү ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордо баатыр деп коюшкан. Эми дорбо деген сөз келсе, кичинекей капты дорбо деп койгон. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар. Кээде аттын башына жем салып илине турган жем баштыкты да дорбо деп атаган. Эки бай кудаларса жорго алышат, эки кедей кудаларса дорбо алышат деген да макал болгон. Ошентип каптын кичинесинен дорбо дешкен. Азыр таардан согулуп жасалган мындай дорболорубуз элде эле болбосо жок болуп калды окшойт. Эми доюр деген сезге келели. Беттегенин бербеген, айтканынан кайтпаган адамдар болот го. Ушундай мүнөздөгү кишилерди доюр киши экен дешкен. Анын доюрдугу кармаса жандыра албайсыңар деген. Досондо деген сөз да көп колдонула бербегендиктен көбүбүз билбесе керек. Досондо деген жакын дос дегенди түшүндүрөт экен. Бул боюнча досондунун жаны бир, куданын малы бир деген макал бар экен. Ушундан адам досондуну ан турат, куданданы бата рот деп коюшулачак. Дөбө дегенге келели. Кыргызда дөбө менен төбө деген сөздөрдүн тамыры бир. Экөө тең бир эле түшүнүктөгү сөздөр. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү, баштагы, жүрөктөгү маселесин чечкени бекерден болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дешкен алар. Тээ этектеги талаадан мейманчылап келген казактар, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бийиш турбайбы деп чыкканып кайтышканы бекерден эмес чыгар. Кыргызстан ала тоосу силкингенде казактын талаалары бир этеди деп, казактын түмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөшүп, жоңчу кыйырсыз чөл талаасын төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бейиш турбайбы деп силекейин жөн жерден ирмегени эместир. Маселе мындан да тереңде. Көрсө бир дарактын кош бутагындай болгон эки элдин дөбөсү да төбөсү да кыргыздар болгонун улуу Шакерим да, улуу Алы Токонбай уулу да тынбай айтып жазып да келишкен. Кыргызстан карыялары бекеринен, аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң, күн төбөңдө, жер бутуңда турган кезинде жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деп айтышкан. Адамды алкаганда, төбөң көккө жетсин балам деген, караганда оо төбөңдөн тийбир деген. Жаан басылбай жаап берген күндөрү жарыктык асмандын төбөсү түшүп калган дейм дешти. Баягы эл сыяктуу элиң жок, баары эле төбөсү түшүп калган көргө түшүп калыптыр дейм. Байкап мамиле кылла, анын төбөсүндө көз бар киши дейт. акылдуу алдыны көрө билген сезимит ал. Байкагыт киши абайлап сүйлөгүнө дегени. Төбө ийик болсо дүбө бийик болгон. Бийик төбөдөн айыктышта айлана тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп акыл калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын. Таластагы Кароол чокуу, Оштогу Сулайман тоо, Сарыжен чүйдөгү Байтектин бас бөлтүгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Чеш төбө, Жумгалдагы Кызар, Алтайдагы Үч Сүмөр ушундай өнөк дөбөлөрдөн болуп саналат.
Ушуну менен кадырмандуу угармандар Азаттык радиосунун 21 март шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.